Góðan og blessaðan daginn, kæru hlustendur. Ég heiti Þórhildur Þorkelsdóttir og með mér Nadine Guðrún Jaki.
Og þið eruð að hlusta á eftirmál. Þetta eru þættir þar sem að við vinkonurnar rifjum upp gömul fréttamál og spjöllum þau bara svona eins og vinkonur gera.
Akkurat.
Fann alveg að til sektakendar yfir því hvernig þetta mál myndi mögulega hvaða áhrif þetta myndi hafa á þetta drengi sem sem stigu fram. Svo datt mér bara ekki í hug í eina sekundu að þessi maður hefði fram í sjálfsmál vegna þess að við höfum skrifað einhverja fréttum hann.
Málið sem við ætlum að fjallum í dag er frekar svakalegt og það er alveg óhætt að segja að það teygi anga sína víða íslenskt samfélag.
Já, algjörlega. Það 16 ára gamalt. Fyrsta fréttin sem skrifuð fyrir 16 árum síðan og þá verður sannarlega uppi fótur og fyti í samfélaginu sem svo, svona smám saman feitar út.
Já, með tímanum.
Mm-hmm.
En málið átti eftir að koma aftur upp á yfirborðið mörgum árum síðar
Emmeit.
Og þá komu nefnilega ljós aðrar hliðar á því.
Mm-hmm.
Það alveg óhætt að segja að þetta mál hafi í raun og veru sett samfélagið á hliðina ekki bara einu sinni heldur tvisvar
mm-hmm.
í tvígang og þetta eitt umtalaðasta fréttamál síðari tíma á Íslandi.
Já, já, klárlega, bara eitt umtalaðasta mál síðari tíma og Ég ætla að lesa hans fyrirsögnina á forsíðu DVF 10. janúar 2006 en þar sagði einhendur kennari sagður nauðga piltum.
Já, það kannast kannski einhver við þessa setningu mm-hmm. og þessa fyrirsögn sem að olli mjög miklu fjaðrafóki.
Mm-hmm.
En í fréttin í DVF segir að lögreglun og Ísafirði hafi gert húsleit á heimili manns að nafni Gísli Hjartarson. Eftir að tveir úlingspiltar kærðan fyrir kynferðisofbeldi.
Já, þessi Gísli var sérst fyrrum grunnskólakennari sem tóka sér heimakennslu eftir hann leta störfum og drengirnir tveir sem kærðu, þeir höfðu báðir verið hjá honum í einkatímum.
Nú veit ég ekki hvort að hlustendur eftirmála eru með þessa umfjöllun í minninu en það í raun og veru ekki fréttin sem að veldur því að samfélagið fer á hliðina heldur það sem gerist eftir að blaðið kemur út.
Já, það rétt. Daginn sem að sérst, blaðið kom út fór fjölskylda Gísla að athuga með hann.
Eðlilega, þetta hann að reisa stór umfjöllun og forsíða.
Einmitt. Og, en hann sérst, hafði ekki svarað í síma og Það leið og beið og endanum þá sérst, finnst Gísli látin á heimili sínu. Hann hafði sérst, þá svift sér lífi sama dag og morgun og blaði kom út.
Já.
Með þessari fyrirsögn, einhendur, Já. Kennari, Já. Sagður, nauðga, börnum.
Já, og það var stór mynd af honum á forsíðunni. Og það rataði strax sérst, andlát hans, rataði strax í fjölmiðla.
Mm-hmm.
Á þessum tíma var til dæmis fréttastöðin NFS til og ég veit ekki hvort að hlustendur hérna muna eftir því en það var svona 24/7 concept, bara fréttir allan sólarhringin og fréttir sjónvarpi á heila tímanum allan daginn á klukktíma fresti og málið rataði þetta strax þangað og umfjöllinu var strax á þá leið að maðurinn, Gísli, hefði svipt sér lífi í kjölfar þess að DVF hefði birt mynd af honum og nafngreint hann á forsíðu.
Já, og var ekki ritstjóri DVF svo bara beinlínis spurður í kvöldfréttum hvort DVF hefði átt þátt í að maður hefði svipt sér lífi.
Jú,
Einmitt.
Þannig umfjöllunin strax þannig að DVF sé með einhverjum hætti bara beinn valdur að deyða þessa manns.
Já, beri bara ábyrð á deyða þessa manns.
Já.
Einmitt.
Það var líka haft eftir sagt, bróður Gísla í fréttum þennan dag mm-hmm. að þessar ásakanir gegn honum sem birtust á forsíðunni hafi ekki verið sannaðar
mm-hmm.
og að DVF hafi beinlínis rekið manninn út í dauðan.
Já, Gísli hafði þá skrifað bréf til fjölskyldu sinnar og bara algjörlega þvertek ég fyrir að það væri neitt hæft í þessum ásökunum mm-hmm. og hann hefði bara hann sagði bara hann gæti ekki lifa við að setja undir þessu. Þannig að hann allan að hann kemur strax fram í umfjöldun mjög snemma að það sé þetta bréf frá honum þar sem hann bara neitar þessu öllu og bara geti ekki lifa við þessar ásakanir.
Mm-hmm. Það er svoleið sko. Mm-hmm. Og umfjöldunum fer bara algjörlega að snúast í rauninni þá þetta mál, mm-hmm. andlát þessa manns mm-hmm. Og allt aðra hluti en hann er kærður fyrir.
Já, allt aðra hluti kannski en umfjöllunin upphaflega snýrist
Já, og umfjöllunin fer náttúrulega bara að snúast sko gaggrinni á fjölmiðlinn DVF mm-hmm. og ritstjóra blaðsins sem á þessum tíma voru Jónas Kristjánsson og Mikael Torfason.
Mm-hmm. Og í Ringuðu málsins blaðamaðurinn sem að skrifaði fréttina.
Já, ég heiti Andri Ólafsson og árið 2006 var ég blaðamaður á DVF.
Andri starfaði í fjölmiðlum árabil, mm-hmm. meðal annars á fréttablaðinu, stöð 2 og fleiri miðlum.
Mm-hmm. Hann byrjaði ferilinn á DVF. Ertu kannski til í að byrja á því að segja okkur aðeins frá þessari forsíðu DVF sem kom út 10. janúar árið 2006?
Á forsíðunni á DVF þennan dag þá var frétt mann sem var grunaður kynferðisbrot gagnvart drengjum á Ísafirði. Forsíðan var ekki skrifuð af mér, forsíðan á svona prentmiðlum þá er það sérstaklega eins og DVF á þessum tíma þá voru það ritstjórar eða fréttastjórar sem brutu forsíðuna og skrifuðu fyrirsagnir á forsíðuna sem voru þess eðlis að kannski reyna fá fólk til að reyna að kaupa blaðið. Blaðið var selt í lausasölu og hafði sára fá áskrifundur og lifði á því að það voru nægilega margir á hverjum degi sem myndi kaupa blaðið. En forsíðan var sér satt útbúin þennan dag af ritstjórum og fréttastjórum blaðsins á þann hátt að það mörgum svona blöskraði, svona orðalæð. Ég skrifaði fréttina í blaðinu sem ég held ég að vera á síðu sex eða eitthvað og hérna og ég bara kláraði þá frétt svona þegar ég rifjaði upp svona kannski tvö þann dag og fór svo bara að skrifa næstu frétt. Pældi voru ekkert mikið meira í því þá sko. Það var ekki síðan fyrir daginn eftir að ég sá svona upplegið á forsíðinu og það var svona kannski í brattari kantinum, svolítið að stuðaði eðlilega marga. En fréttin sem slík er, ég er að mörguleiti sáttur við hvernig fréttin sjálfur skrifuð inn í blaðinu. Hún er bara vel faktsjekkuð, hún er hérna, vel undirbyggð og það er einhver logið í fréttinni. Mm-hmm.
Fyrirsögnin inn í blaðinu er líka allt önnur en fyrirsögnin á forsíðu blaðsins. Mm-hmm. Þar segir, ef mann rétt, búið að kæra heimakennara fyrir kynferðisbrot gegn drengjum.
Já, þetta var sem þannig að ég mæti þarna í vinnuna á DVF þar sem ég er bara einhver 25-6 ára strákvitlisingur að vinna á DVF.
Ertu nýbyrjaður í fjölmiðlum hann?
Nei, ég er búin að vera þar kannski svona 2 ár.
Okay.
En þetta var fyrsta jobbið mitt samt í blaðamennsku. Mm-hmm. Og ég lærði bara allt í blaðamennsku hjá Mikael Torfasinni og Jónasi Kristjánssinni og Óskari Hrafni Þorvaldsinni sem var fréttastjórið hana. Og þetta var bara eins og bara hver annan dagur. Maður, eins og því þekki, maður fekk einhverja ábendingu þarna í morgunsárið að það væri eitthvað mál og Ísafirði sem hérna væri mögulega fréttnæmt. Og maður byrja bara að hringja og hérna... Og ég held ég að við rúklega tekið 10-15 símtöl þarna morguninn og fram að hádegi og hægt og rólega teiknaðist bara upp á hvein mynd. Það lá fyrir að þarna var maður sem hafði verið kærður fyrir kynferðisbrot gegn tveim drengjum. Ég fekk það staðfest.
Frá lögreglu?
Ég fekk það bara staðfest og hérna ég hringdi alls konar aðila á Ísafirði og ég meina þeir eru sjálf blaða með þeir geti svona rétt ímyndað ykkur í hvers konar aðila mann myndir hringja að fá svona upplýsingar staðfestar.
Mm-hmm.
Og DVF var með mjög skýra ritstjórnastefnu á þessum tíma sem var þess aðeins að ef við skrifum fréttir þá nafngreindu við þá einstaklinga sem voru til umfjöllunar og við byrtum aðeins myndir. Það var bara regla sem var ekki vikið frá. En eitt af því sem fylgdi þá þeirri reglu var að við skrifum ekki fólk vegna sem við vorum að nafngreina þá fólkið og byrta myndaði. Við skrifum ekki það nema að hringja í það fólk.
Okay.
Og þegar ég búin að taka öll þessi símtöl og fá þessar grunn upplýsingar staðfestar þá náttúrulega ekkert eftir annað en að hringja í einstallingin sem var grunaður þessi kynferðisbrot og það var Gísli Hattarson og ég bara hringi í hann eins og maður gerir sem blaðamaður, kynni mig og segi honum að við séum að vinna hérna frétt um þessar kærur og hvort að hann hafi einhver viðbrögð við því og hann gefur mér einhverjar upplýsingar og hann staðfestir ákveðnar upplýsingar og hann veitir mér líka nýjar upplýsingar sem ég hafði ekki hafði ekki fengið áður.
Ok, hvernig það?
Já, hann sagði við mig í símtalinu að lögreglan hefði komið til hans og gert húsleit og það var eitthvað sem ég vissi ekki á þeim tímapunkti. Hann sagði að þeir hefðu fjarlægt tölvur og annað af heimilinu og það náttúrulega fréttnæmt.
Algjörlega.
En hann sagði jafnframt að málið væri miskilningur, að þetta væri rámt. Mm-hmm. Þess að hann væri ekki segur um það sem hún var að gefa sök. Og það kom bara líka fram í fréttinni.
Ok, staðan sérst þannig að Andri fær ábendingu þessa frétt. Hann leitar upplýsinga eins og maður gerir, fær staðfestingu á að maðurinn Gísli Hjartarson hafi verið kærður og svo greinir hann sjálfur frá því að það hafi verið gerð húsleit og tölvarnastekin.
Já, Andrés þess að skrifar fréttina í blaðið og skilur hann frá sér. Og eins og hann segir sérstaklega, þá skrifa hann ekki fyrirsögnuna deildu.
Einmitt, svo rennir upp nýr dagur og blaðið kemur út.
Já, ég man, ég bara sérna vinnunum daginn eftir og veist, þetta var bara nýr dagur og veist, það enginn að spá sérstaklega í blaði gærdagsins. Ég man síðan á miðjan dagur, ég kallar á fund með ritstjórnum, Mikka og Jónasi Kristjánssyni og bara inn í fundarherbyggi þar sem við tókum fréttafundina alltaf á mótnana og þeir segja mér að Gísli Hjartarson sé látin, að hann hafi svipt sér lífi nóttina og
áður en að fréttin kemur út
já það var reyndar mjög svona mikið umræðefni og margir reyndu mjög stíft að sýna fram á það að Gísli hefði séð fréttina áður en að svipt sér lífi eins og það væri eitthvað svona eitthvað úrslita atriði í málinu en þá tilgangur með því var náttúrulega reyna að sýna fram á blaðið hefði verið hérna orsakavaldur í þessari ákvörðun hans. Fyrir mér þá hugsaði ég meina hvort hann hefði séð það ekki meina, hann vissi alveg að það væri að koma frétt ég hefði talað við hann, ég hefði hringt í hann daginn áður hann vissi augljóslega að það væri umfjöllun á leiðinu þessar ásakanir. Þannig að hvort hann hafði séð blaðið ekki, veit ég ekki, en
hann vissi líka að það var búið að kæra hann.
Augljóslega, menn hann vissi að væri rannsóknar, hann vissi að það væri á leiðinni umfjöllunum þessar kærur. Hvort hann hafði séð blaðið ekki, veit ég ekkit en það voru margir sem, og ég man eftir það var mikil púðulagt í það, já, ýmsum fjölmiðlum að reyna að sýna fram á það, það var alveg verið að skoða bara tíma á allanir á einhverjum dreifingum á blaðinu á Vestfjörðum og eitthvað sko. En já, þá en maður náttúrulega bregður augljóslega mjög mikið við að fá svona tíðindi.
Manstu eftir þessu
já, bara mjög vel og hérna
þín fyrstu viðbrögð, hvernig leið þér svona leið þú heyrir þetta?
Þetta var náttúrulega mjög sérstakt en svona eftir að hyggja þá þetta náttúrulega gjössamlega galið sko. Ég meina eftir að ég fæði þessar upplýsingi ég ekkert einu sem sendur heim eða tala við einhvern, ég held bara áfram og bara í vinnunni og ég meina ég með fórsíðan og djöfaf daginn eftir
bara enginn sem grípur þig
já, ég meina það bara ekkert að spá einu neinu, en ég man að hins vegar voru svona reyndari blaðamenn á blaðinu voru fóru held ég áttu þessi strax á af því hvaða afleðingar þetta geti haft fyrir blaðið og hérna, og það var farið strax í að finna einhvern svona framhaldsvinkil á þessu sem myndi kannski deyfa það fall eða minka það högg fyrir blaðið.
Ok, hvers konar framhaldsvinkil?
Eins og ég mani þetta þá held ég að ritstjórnir hafi lagt mikla ósla að fá drengina eða aðstendur þeirra til að stíga fram eða eitthvað slíkt svona til þess að til þess að reyna að fá kannski samúðuna aðeins meira þeirra megin heldur en ekki Ísla
annars, já, en það gerist ekki þeir stíð ekki framfyrir en bara mörgum árum séð
já, já
aftur, bara umræðan þennan dag fer strax að snúast DFF og hún stigmagnast bara yfir daginn og verður bara svakaleg.
Já, það sem líka mjög einkennandi fyrir þessu umræðu að hún svakaleg, það svakaleg heift í henni og það talað að DFF hafi beinlinnis reki mannin út í dauðan. Það var algjörlega fókusinn.
Bara, maðurinn hafi verið drepin með fréttaflutningum.
Já, það var til dæmis talað skítablaðamenn, sorpblaðamenn og hættulegustu menn í heimi. Þetta eru beina tilvitnanir.
Shit, einmitt, bara samfélagið undirlagt að þessari umræði.
Já.
Og máli verður líka alveg ótrúlega pólitískt í raun.
Já.
Unglingarhreyfingar, bara stjórnmálaflokkar farnir að tjá sig, vefrit og stjórnmálamenn blanda sér bara jafnvel inn í það með bara margvíslegum hætti.
Já, það sko búið til mótmæla fyrir utan skrifstofur DFF og fólk hefur bara mjög hátt þetta.
Er ekki líka alþingismenn sem að taka undir þetta?
Jú, og það var bæði á alþingi og í fréttaviðtölum og bloggferslum sem voru svona í rauninni eini blogginn á þeim tíma ára 2006 voru svona í raun og veru eini samfélagsmiðillin en hann gæsalappa á þeim tíma.
Já, einmitt. Og það var í alvörunni bara talað á þessum stöðum, til dæmis í blokkanum og svona, þá var bara talað þann myrta.
Já.
Bara í þeirri merkingu að ég hefði raunverulega bara drepið mann, myrt gísla.
Já, og þetta hættir ekki þarna. Sérst, helstu verslunar keðjur landsins, bara maturverslanir, fjarlægðu DFF úr sölurekkum og samtök auglýsenda, þau kvöttu auglýsendur til að sniðganga viðskipti við DFF. Þetta er bara eini tekjugrundvöllurinn sem fjölmiðlinn hefur, það auglýsingasala og svo svona lausasala blaða sem var enda meira á þeim tíma. En svo áttu líka efnaðir menn hafa reynt að kaupa DFF bara til að leggja það niður út af þessu máli.
Vá. Þvílíkt ástand og náttúrulega bara kaffistofu landsins loga og það mikil heift í umræðinni sko.
Já, það bara heldur betur mikil heift og svo eru líka sko aðsendar greinar inn í alls konar fjölmiðla og dagblöð þar sem drullaði við forsvarsmenn DFF og sagt að þurfi að stöðva þessa menn innan gæslappa þessu hættulegir og svo framvegis þannig að það er sko ummælin sem eru höfð uppi þarna eru svakaleg.
Já, svakaleg. En við skulum hlusta á Andra rifja upp andrúmsloftið á ritstjórninni á þessum tímpúnti.
Já, ég meina umræðan var náttúrulega bara þannig að við höfum drepi manninn. Ég meina það var hreinilega bara fullirt úr ræðustúl og alþingi.
Já.
Blaðið hefur bara drepið hennar mann. Og fólk náttúrulega, þessu var alveg gjössamlega brjálað út í okkur sko. Og hérna... Og við áttum náttúrulega enga málsvara, við það var engin með okkur í liði, við það voru bara allir brjálaðir og hérna og auðvitað við eftir að hugja, auðvitað fannst manni það mjög ósangjænt á sínu tíma en ef maður horfir á þetta svona kalt svona nokkur mánu setna þá skapast það ekkit bara af þessari einstöku frétt bara DFF að fara búið að vera mjög svona áberandi og umdelt í umræðinu svolítið langan tíma fram að þessu Þannig að ég held að náttúrulega fyrir marga var þetta eitthvað svona hvort þessi fyllti mælin skilur og hérna fólk var alveg búið að fá svolítið upp í kók af þessu miðl og vildan bara í burtu.
Það var í vestfisku svona blaði, það sem var bara hann lést eftir að Devaf skrifaði frétt, það bara basically dánar orsök Já, mannsins.
Vestfjara pústurinn á heiftulegar árásir og mannorð mannsins að var skrifaði í þeim miðli og það var náttúrulega líka mjög leiðilegt og sérstaklega ef maður svona, hvað hefði að segja, maður hugsaði með þetta eftir á þá glimtist náttúrulega í þessari umræða allir í þessi tveir drengir og fleiri til við ætlum að átt okkur því það voru tveir drengir sem höfðu kært Gísla á þessum tímapunkti en það komur endar fram í fréttinni og hefur komið fram síðar líka að hérna það voru náttúrulega miklu fleiri drengir sem höfðu orðið fyrir honum og þeir gleymast náttúrulega algjörlega í allir þessari umræðu og það sem verst er að þeir náttúrulega í sínum heimabæ taka líka mjög mikið á sig þessa reiði sem Devaf skapaði í samfélaginu þeir þurftu að urðu fyrir þeirri reiði líka og það er náttúrulega líka mjög sárt að hugsa til þess
Eins og við heyrum gríðarlega heift í samfélaginu út af þessu máli. En drengirnir tveir sem að kærðu Gísla, þeir fá enga samúð í umræðinni.
Nei, hún snýst bara eitthvað allt annað.
Mm-hmm.
Og svo verður ákveðin vendipunktur í þessu máli þegar það fer undirskriftasöfnun í gang.
Mm-hmm. Það ekki, hérna var þetta ekki einhverju svona unglegar hreyfingar stjórnmálaflokka?
Jú.
Sem að standa fyrir henni.
Jú, og það er bara saminast þetta mál, bara unglegarhreyfingar stjórnmálaflokka bæði til hægri og vinstri, við erum að tala bara samfylkinguna og sjálfstæðisflokkin, þau bara saminast einhvern veginn þetta mál og þetta verður bara rampólitískt.
Mm-hmm. Og það eru sko rúmlega 32.000 undirskriftir sem safnast bara á mjög stuttum tíma, það sem að bara skoraði á ritstjórn DFF að endur skoða ritstjórnastefnuna.
Sko á þessum tíma og ég meina í dag eru allir ammaðar með undirskriftasafnanir það bara fara í undirskriftasafnanir að minnsta tilefni en á þessum tíma
var það eiginlega óþekkt
og þess vegna líka svo áhugavert hvað þetta eru margar undirskriftir sem safnast
Ég man alltaf þetta var sko næst stærsta undirskriftasafnun í Íslandssögunni og eftir hérna undirskriftasafnun til vardarina eða til sem átta mótmæla Kárinu ykkur virkin þetta var í minningunni menn þetta var svona cirka vika það sem hann var ekki talað neitt annað í samfélaginu þetta og það voru allir að tala með þetta og það voru allir sammála bara að Devaf væri ógæslegt fyrirbæri og þau drepið náma, það var bara hinn almenni konsensus í samfélaginu og það eru að tala um eitthvað svona, það er ekki einhver svona einn og þetta var bara línan, konsensusin þetta var, svona var bara konsensusin og ég man til og með bara lýsandi stemninguna bara á ritstjórninni á DFF á þessum tíma við vorum hann á annara hæð í IBM-turninum hann í Skaftahlíð og þegar þú komst út á stigagangin af ritstjórninni allavega líklega daginn eða tveim dögum setna eitthvað þá voru bara allir fjölmiðla landsins það var svona 20 manns í svona hrúi fyrir utan hörðina, svona bara eins og veist, sjáðu þegar fólk eru að koma út úr dómsal eitthvað,
já,
bara,
já.
Og maður bara fara út í síkó skilur, og það voru bara þrír mækar
Það er að tala við þig?
Nei, það er bara blaðamenn, ritstjóra ég er náttúrulega svona eftir að hyggja maður er náttúrulega heppina til leiti að þessi reiði og öll þessi umfjöllun persónu gerðist ekki mér, veist, ég var náttúrulega bara frekar nafnlaus sem betur fer eftir að veikja í hérna í öllum þessum stormi, ég veit ekkert hvernig ég hefði endilega höndla það ef ég hefði verið gerður að einhverjum central punkti í þeirri umfjöllun
Mikki og Jónas taka hitan
Þeir gera það og hérna og Jónas fer í mann kastljósið eða veist, ég veit ekki hvað það hitt kastljósa og einhvern svona frétta þátt og rúf eftir kvöldfréttir og svona reynir að verja blaðið og útskýra þessi sjónamið sem ég var að reyna að fara hérna yfir áðan en það var bara engin stemning fyrir því
Umræðan þarna að ná hámarki Og gott dæmum það að Bubbi Mortens sem þarna lag og málið sem að hann frumflutti á bylgjunni nokkrum dögum eftir að blaðið kom út.
Já, við skulum bara hafa í huga að sko blaðið kemur þarna út og svo bara dagarnir eftir þetta bara hvað gerist eiginlega mikið á sem stutta tíma sko. Þetta bara allir hafa skoðun á þessu, allir vilja hafa eitthvað til málun að leggja, þetta svakalegt. En ég sérst búin að vera að leita á Spotify og YouTube og bara í rauninni mjög víða á internetinu.
Fannstu lagið?
Nei, það virðist bara vera búið að fjarlægja það allstar. Ég vildi náttúrulega finna það og spila því sem þætti
já.
Og það eru rúklega til einhverstar í einhverju safni en ég gekk ekki alveg svo langt.
Nei.
En sko, textin líka hvergi
Nei.
Nema á einum gömlum bland.is þræði.
Ok, velgjart.
Já, og lagið heitir Sannleikurinn alla leið mm-hmm. og hér eitt erindi.
Mm-hmm. Mjög spennt að heyra.
Já. Tökum svona kauða, dæmum hann til dauða, forsíðuna auða, viljum ekki dag.
Það aldeilis. Á þessum tímapunkti í rauninni ekkit í stöðunni annað enn að ritstjórarnir, Mikael Torfason og Jónas Kristjánsson, segja af sér.
Já, sem svo endanum það sem gerist. Föstudaginn 13. janúar, viku eftir að blaðið kom út.
Mm-hmm. Og Andri talar einmitt að það hafi verið grillur ósigur þegar ritstjórarnir pakkaði hana saman og hætta.
Já, en staðan var aftur á móti bara þannig mm-hmm. að þeir sem að, sérst, þeir ritstjórarnir og ritstjórnin á blaðinu, þau áttu sér bara ekkert viðreisna von
nei, nei.
En það fækkaði útgáfu dögum DVF verulega eftir þetta mm. og það varð bara helgablað
Stemningin var náttúrulega veist, bara galin, skilur mm. og hérna, eins og segi, við þó labbar út á finnunni og það bara þessu labbar inn í eitthvað svona ger af blað og fréttamönnum og mér fannst náttúrulega líka veist, eftir að hyggja og líka á þeim tímapunkti ótrúlega sérstætt hversu líka hversu lítinn stuðning við fengum frá kollegum okkar í blaðamannastjættu blaðamannafélaginu
þvert á móti
það var bara, veist, það voru veist, heilu málþingin í blaðamannafélaginu hvað við værum ömurleg sko. Veist, bæði fyrir og eftir þetta sko
Já, það var algjörlega óumflýjanlegt að ritstjórnir myndi segja af sér. En mér erist bara eitthvað svo ótrúlegt að umræðan hafi farið svona svakalega stað.
Já, að hún hafi líka bara eitthvað komist á þennan stað.
Já.
Við erum að tala bara, þetta það var allt undirlegt af þessu.
Mm-hmm.
Og Andri talar einmitt það sérstaklega að jú, það hefur vissulega verið fréttin sem gekk fram að fólki, eða sérst forsíðan og fyrirsögnin mm-hmm. sem gekk fram að fólki. En það hefði líka verið að byggjast upp svona ákveðin spenna í gard DVF yfir ákveðin tíma.
Mm-hmm. Og, sem að hann segist alveg að skilja að bara upp af þessu marki.
Já.
Sko, ég held að það náttúrulega tvennt sem ræður held ég svona úslitum og í fyrsta lagi náttúrulega þetta bara ógeðfelld forsíða forsíðan á forsíðinni er það gert að einhverju sérstökum fréttapunkti að maðurinn sé einhendur sem er náttúrulega bara galið skilur, og er grótesk og er óþarfi, óviðeigandi og astnalegt í alla staði
manstu hvernig það kom til?
Sko, ég man það ekkert vegna sem ég var ekkert viðstattur en ég veit alveg hvernig það kom til ég veit alveg hvernig forsetnar og DVF voru skrifaðar það voru bara mikið fyrir framan tölvuna og svo svona einhver hópur í kring og menn einhvern veginn svona inn að finna eitthvað sem stuðlar og eitthvað sem svona nær gegn og svo voru þarna einhverjir svona á öxlunum á honum svona með einhver ábendingar, Eiríku Jónsson og eitthvað þannig að hann svona endaði þetta allá hana en ég held að fossiðan sem slík var grótesk og hérna og það veist, hjálpaði svo sannlega ekki til en svo hitt náttúrulega bara að blaðið hafði verið svona skjön við samfélagið í svolítið langan tíma og eins og ég sagði hann þá veist, blaðið hefði bara verið okkur geggjur önni bara í veist, og allir bara einhvern veginn massífri stemningu, veist, þá held ég að viðbrunni hefði verið öðruvísi en maður verður að muna bara líka fjölmiðlar og blaðamenn sækja bara umboð sitt til lesenda
mm-hmm.
og ef lesendur segja neittak eða hafna forsendunum sem þú ert að bjóða upp á þá bara þá nær það ekki lengra þá verður bara þannig að niðurstaðan bara svo sem hún og hún bara einhver liti bara eðl og sanngjörn ég meina við samfélagið sagði bara við bara viljum þetta ekki og við viljum ekki kaupa svona blað við viljum ekki lesa svona blað og þá verður bara að hérna hlýða því.
Þannig að ég skilji þér rétt hérna, ég meina þú fannst ekki á neinum tímapunkti til þetta sektarkenndar yfir greininni sem þú skrifar en þú talar samt aftur á móti að forsíðan hafi verið ógeðsleg þannig að þú kannski skilur þess að heift og reiði í samfélaginu út frá forsíðanni
Sko, ég held að sé ekki alveg rétt að ég hef ekki fundið til neina sektarkenndar sko, okay. ég held náttúrulega að þú spurði þér á hvort ég hefði fundið til sektarkenndar kannski gísla
Já.
Og ég held að það sé ekki tilfinning sem ég fann á þeim tímapunkti maður fann alveg að til sektarkenndar yfir því hvernig þetta mál myndi mögulega hvaða áhrif þetta myndi hafa á þessa drengi sem sem stigu fram
Já, málinu var náttúrulega sjálf hægt þegar hann
Já, og maður hugsaði strax að þeir væru í algjörum poppa og þeir væru í hérna þeir væru komnir í súpuna og við höfum komið nokkað og hérna og maður fann mann leið ekki vel við því
En svo verður stór vendipunktur í málinu 7 árum síðar. Mm-hmm. Árið 2013 stigu strákarnir tveir sem kærðu Gísla fram í kastljósi og sögðu sína sögu.
Já, það var mjög bara sláandi frásögn og alveg ljóst að brotin sem að þeir urðu fyrir voru langvarandi og bara eins gróft og ógislegt og hugsast getur.
Já. Það kemur líka fram í viðtölum við þá að þriðji maðurinn hafi farið með þeim á lögreglustöðuna og ætlaði að kæra líka, leggja líka fram kæru, en brotin gegn honum voru fynd.
Einmitt. En þessi umfjöllun, Kastljós, á YouTube og við skulum fá að heyra aðeins brot úr henni.
Sko, þetta byrjaði í kringu fermingu, lög som eitthvað um 18-19 ára aldrun. Það byrjaði bara þannig að mann var boðið með í svona skemmtiföld norður á strandir og það bara byrjaði þetta og það voru ekki aðsnúið. Mann var bara náð í einhvern veginn tilfinningilegt fangelsi þannig að maður gat hvorki játa þetta fyrir öðrum eða sagt frá eða að maður var bara í góðu fangelsi þannig að maður gat ekkert gert. Þetta náttúrulega setti húlingsárin alveg í kerfi, ég mann voða lítið eftir þeim. Þú ert náttúrulega voðalega auðtrú að þú ert svona á þessum aldri 14-15 ára að þú trúir alveg fullarnum mönnum og þegar að menn segjast vera voðalega virtir þjóðfélags þegnar og annars slíkt að það mun engin trúa þér út af því að við komum til að sé svo þekktur og að trúa honum allir frekar, hann sé svo virtur í þjóðfélaginn og svo bara leika þér þannig á tilfinningarnar og sálinn á þér að þú bara getur ekki hreyft þig.
Þetta var byrjaði eftir 15 ára afmælisdaginn minn og gekk svona rétt yfir 17 nánast vikulega sko.
En þetta var svona oft?
Já, mjög oft.
Getur útskýrt fyrir okkur hvernig á því stendur að menn ná svona tangarhaldi á fórnarlömbum sínum þannig að þeir geti gert þetta aftur og aftur og aftur og aftur?
Með hótunum mikið, mútum og alls konar svona. Maður lamast alveg þegar fyrsta brot gerist og ertu bara orðin eins og zombi. Hann stjórnar öllu bara svo brúðar.
Og meðan að á öllu þessu stóð, fannst þér eins og þið hefðuð einhvern veginn gleymst í þessu örmunuði?
Já, við týndumst bara. Þetta snerist meira helvítist í afaf auðmyggja maðurinn. Við eiginlega týndumst og ég náttúrulega þegar maðurinn fyrir mig sjálfsvík, þá þetta bara að skáka mát. Þú getur ekki farið í mál við látin einstakling. Þannig að ég lokaði mig inn í minnstakosti 2 vikur. Ég held ég að fengi bara vægt taugaáfall. Ég fór ekki út fyrir húsið styr, svaraði ekki síma og ég lokaði mig bara af. Ég sjaldan liðið ég að illa. Ég við því. Það var ekki tækt að gera. Málega dött, málega búið.
En hvað fannst þér viðbrögðin í samfélaginu. Þau voru eins og þú ert að lýsa, það var svona djöfa harkalega gagnrýnt, mikil samúð með manninum sem að þú ert núna að stíga fram og segja að hafi brotið svona alvarlega gegn þér. Fannst þér þetta eins og það var orðin eitthvað viðsnúningur þarna á hlutverkum eða hvað?
Já, mér fannst maðurinn ekki vorkunnina skilið. Mér fannst bara að vera að gera hana hálfgerðu dyrlingi, sko, píslavætti. Það voru svolítið erfitt að horfa upp á þá umræðu.
Brugðust allir svona við eins og við vorum að ljúga. Og það var meira einblínt á hann, sko, eins og hann væri eitthvað hetja því að hann frændi sjálfsmorða því að ég var skrifað hann. En þeir áttu alveg fullan létt á að skrifa hann því að hann gerði það sem hann gerði.
En hvað segirðu okkur af viðbrögðunum gagnvart ykkur í ykkar nær umhverfi?
Maður hefur heyrt bæði það að fólk bæði trúir svo og trúir sér ekki. Ég vonaði bara með því að koma hérna fram að fleiri muni þótt trúa þessu. Fatta að við vorum ekkert að gera gamna okkar. Þetta er búið eðlilega líf okkar hingað til að mörgu leiti. Og viðbrögðin hafa verið bæði, margir hafa bara sagt flott í okkar kæra. Og nú varst það þú og svona, svo hef ég líka heyrt af að menn hafa verið kallað okkur morðingja fyrir að hafa drepið manninn, sem við náttúrulega gerðum ekki. Við vorum bara að reyna að leita réttur okkar og að nákvæða sjálfur hvað sín örlög. Við komum hvergi þarna lögt.
Sko, þetta er auðvitað svakalegt. Það er bara nístandi sárt að hlusta á þetta.
Þetta er alveg ömulegt, sko. Og eiginlega enn ömulegra að hugsa til þess hvernig þeim leið bara þegar umfjöllunum birtist þetta fyrst árið 2006.
Já.
Og þeir voru náttúrulega beinleins bara áreittir og bara fengu ítrekað að heyra að þeir hefðu líka beinleins drepi Gísla.
Já.
Þú veist, þetta þeir, bara... ég var...
Já, þetta er bara...
Bara allt nema það sem Gísli gerði drap Gísla.
Já.
Svolítið.
Já, það er bara ótrúlega ömurlegt að hugsa til þess að vera í þeirra sporum á þessum tíma, þannig árið 2006. Mm-hmm. Mm-hmm. Og við skulum líka alveg hafa í huga að árið 2013, þegar þeir stíga fram, mm-hmm. þá vorum við heldur ekkert komin eitthvað á þann stað sem við erum í dag í raun og veru sem samfélag. Þú veist, MeToo hafði ekki dátt sér stað eða einhver almennileg opnun og umræðum kynferðisbrot.
Nei. Umræðum kynferðisbrot var bara mikið feimnismál og sérstaklega hjá kallmönnum.
Því líkar hetjur sem þessi strákar eru að stíga fram og ég bara mæli með að horfa á viðtölum við þá í fullri lengd á YouTube.
Já, klárlega. Þetta er bara, þetta er rosaleg hlustun, sko. Eða rosa áhorf. En hér er Andri aftur.
En það sem hafði líka gerst í millitíðinni er að sko lög þrátt fyrir að Gísli hefði kvitta sig út þarna, þá var rannsókninni haldið áfram.
Einmitt.
Og rannsóknin leiddi í ljós að hann hefði gert það sem hann var kærður fyrir.
Einmitt.
Það meiri sig að kemur fram í bréfi sem hann skildi eftir.
Að hann hefði gert þetta?
Já, hann okay. játaði. Og það kemur, játningin hans liggur fyrir einu bréfi sem hann skilur eftir.
Ok.
Og á grundvilli þess eru þessum drengjum dæmdar bætur.
Sanngirnisbætur eða ekki frá
ríkinni? Já, ég veit ekki, það getur verið að þessi kalla það, en einhvers konar bætur sem...
Bætur fyrir þólendur kemur fyrir
svo. Já, akkurat, skilur. Þannig að svo niðurst að liggur fyrir að það er einhver vafa undirorpið að hann var segur það sem hann var hérna kærður fyrir. Þannig að það gerist í millitíðinni
okay.
og síðan náttúrulega stíga þeir fram og tala um málið og það var ekkert bara jákvætt, auðvitað er það náttúrulega mjög jákvætt, en það var ekki það var, margir segja, var ekki léttir að heyra það eða skiljum, en það var líka bara mjög erfitt og átakalegt að sjá þetta viðtal vegna þess líka að maður var þess mjög áskynja að hversu mikið málið hefði tekið á það og það er að segja djöfafmálið og það er hérna og það er eitthvað sem við berum ábyrð á
já.
Eða bárum ábyrð á sem fjölmiðl og ég meina það er eitthvað sem við gerðum skilurum en hérna, já, þannig að það var mjög erfitt
Fannst þú á einhverjum tímapunkti til ábyrðar eða varstu grjótharður gagnvart þessu og hvernig leið þér?
Og eins, ég veit að það fáránlegt að segja það, en í mér á þessum tíma, mér fannst þessi umræða galinn.
Okay.
Og hérna, ég var náttúrulega mjög harður djafnmaður á þessum tíma og trúði mjög mikið á erindu blaðsins og svona bara alltaf sem blaði stóð fyrir.
Mm.
En ég held náttúrulega í fyrsta lagi þá var bara, fréttin var bara rétt.
Mm. Þú meina, vissir það.
Ég vissi það. Já, ég meina, ef ég hefði verið eitthvað að slakka í vinnubunum við fréttina, þá veit ég, þá hefði ég verið algjörlega tekin og jarðaður, sko. En ég vissi það að fréttin var vel, blaðamennskan í fréttinu var góð. Það var, hún var vel sossuð, hún var var vel baktrýð fram og tilbaka og það var rætt við alla sem þurfti að ræða við og þannig að ég sótti mikla huggun í það að hérna að fréttin var vel unnin.
Mm.
Og svo datt mér bara ekki í hug í eina sekundu að þessi maður hefði fram í sjálfsmorð vegna þess að við höfum skrifað einhverja fréttum hann.
Nei.
Heldur var það bara frekar augljós fyrir mér og það ennþá að hann gerði það út af einhverjum allt öðrum hlutum.
Mm.
Og það miklu frekar vegna þess sem vegna þess að hann stóð frammi fyrir því að horfa fram á afleiðingar gjörða hans voru að birtast að hægt rólega sko. Mm.
Þar höfum við það. Það var hafið yfir allan vafa að Gísli hafði brotið á mönnunum tveimur sem kærðan.
Já, og það alveg skýrt að þessi brot áttu sér stað og hann braut á þeim og líklega fleirum.
Mm-hmm. Já, það hefur komið fram í umfjöldunum málið að fleiri fórnarlömb hafi sett sér í samband við þá sem að kærðu og fjölmiðla.
Já, sem að voru fjallum málið.
Já, en bara ekki treyst sér til að stíga fram formlega enda er það ekkert grín að geta gert það.
Einmitt. En þarna breytist umræðan algjörlega og allt í henni að fara að tala um allt sem gerðist þarna 2006 mm-hmm. í svolítið svona heyrðu þetta var fáránlegt.
Mm-hmm.
Akkur voru viðbrögðin svona?
Já, ég meina algjörlega og þetta var fáránlegt sko.
Já.
Ég meina, sko, ég man þegar Gísli var hérna, borindi grafar þá var, veistu, ég bara aldrei lesið aðra eins minningagreinar, þá voru sitjandi aldengismenn sem voru að skrifa greinar í, veistu, minningagreinar í blöðin sem gjörsamlega dásum á hennan mann og hérna og hún var gjörsann að lyfta upp til skýjan sko, og hérna
wow.
og hérna en þetta var eitthvað, þetta svo öfugsnúið allt saman og galið sko.
Yeah.
En hérna en það líka eins og það gerist alltaf bara þegar einhvern veginn svona þegar stemning nær einhverju suðupunkti í einhver svona eina átt þá bara fólk tapa sér svona einhvern veginn svona gjörsamlega þá tapast allt samhengi og einhver svona örlítil krítík bara, hún þurkast bara og þotnar upp, sko.
Sko, þetta eru þetta mjög marglaga fréttamál
mm.
svona, og að skoða þetta svona í baksinni speglinum, ótrúlega margar svona tilfinningar og hugsanir sem að koma upp.
Já.
Og bæði er tíðarandinn annar í dag en hann var árið 2006
mm.
og svo bara svo margt annað sem kemur inn í þetta mm. gagnrýni og umræða fjölmiðla og kynferðisbrot bara hvernig samfélagi virkar og bara ég geti bara haldið áfram að telja upp bara það sem að koma í hausinn á mér.
Já, mér slíka bara svo áberandi hvað við erum greinlega komið miklu lengra í umræðu kynferðisbrot.
Já, algjörlega. En svo má bara alls ekkit gleyma því heldur að þegar máli kemur upp ára 2006 þá eru ekki til henni samfélagsmiðlar.
Nei, umræðan fer hann fram bara allir leiti í fjölmiðlum.
Já, þetta er raunin allt annar veruleik en við búum við í dag.
Mm-hmm.
Við erum bara útrúlega vönn því að bara það sé eitthvað máli umræðinni og fórnarlömbin eða einhverja aðstandendur
stiga fram í,
já, eða koma bara með status á Twitter eða Facebook, að koma sínu einhvern veginn og framfæri sínu sjónamiði sko, með einhverjum hætti samfélagsmiðlar gera okkur kleift að gera það
en og þarna er það bara ekkit hægt
nema
þessar bloggsíður það sem vorum að tala maðan
já, það voru náttúrulega, það var algjörlega svona bloggsíður samfélag en það var ekkit hver sem er með bloggsíðu, það var alveg heljarin að vinna og Það voru kannski alþingismenn og svona einhverju heldri borgarar.
Já, þannig að þú sem almennu borgari, þú gast ekki tjáði því svo auðlega netinu þannig að allir sæði það.
Nei, raun og veri ekki, sko. Umræðan var bara mjög einhliða.
Mér finnst ógislega skrítið að það sé svona stutt síðan staðan var svona með auðvitað staðanir í dag.
Já,
samvara. Vistu það ekki? Jú, þetta er bara svona í dag, er bara allt á netinu.
Það eru bara 16 ár síðan.
Já. Einmitt, þetta er ógislega skrítið.
Þetta er eitthvað sem að virðist bara vera órafjarri, en það er ekki lengra síðan en þetta.
En svona bara í lokin kannski, einhver lærdómur fyrir þig af þessu máli?
Já, ég meina stóri lærdómurinn er viðst, sem hérna bara fyrir alla blaðamenn, sko. Að ég meina, viðst, maður verður bara að vanda sig.
Já,
það er bara, ég get ekki, ég hef hugsað bara svo oft um það hvað ég er, hvað var eins gott hvað ég vandaði þetta verka þarna, skilur du? Að ég hefði farið allar út alla þá anga sem þurfti að fara vegna þess að ef ég hefði setið uppi með það sem síðan gerðist og ef þið ekki gert það það hefði verið hræðileg tilhugsun og hérna veist, það veist, sem blaðamaður hugsaði ég mjög oft til þess setna mér.
En óháð þessari fyrirsögn, ef við tökum hana algjörlega þessari fyrirsögn á forsíðunni bara fréttin sjálf væri sér frétt eitthvað öðruvísi skrifu í dag til dæmis á vísi eða MBL það svona þessum stærstu vefmiðlum, ég gat ekki séð það
ég er náttúrulega fullkomlega ómartækur en ég hvers skipti sem þetta mál hefur svona borið að góma, þá hefur ég bara spurt hefur þið lesið fréttina, skilur við og, hérna, og ég hvet fólk sem hefur skoðanir á þessu í hvora áttina sem er til þess að fara bara tímarit og lesa hana
við meina fara gegnum þess að frétt sko.
Og ég held svona að megin efninu til þá væri þessi frétt skrifuð nákvæmlega eins í dag
Já, það er ótrúlega áhugavert að taka þetta saman en það spannar þetta mál ótrúlega langt tímabil eins og við höfum komið inn og kemur þarna fyrst upp ára 2006 svo aftur 2013 og þá tónninn í umfjölluninni bara allt annar.
Já, og eins og Andri viðkennir þarna fúslega þá eru þarna alveg þættir sem að hefðu mátt fara betur forsíðan og fréttin eru bara tvennt ólíkt.
Já, fyrirsögnin og forsíðan og blaðinu og fréttin sjálf er alveg tvennt ólíkt ef þú skoðar þetta bara tímarit.is
Það bara, hérna, nákvæmlega ekki neitt að þessari frétt, fréttinni sjálfri, ég meina hún er bara, hún var í skrifu nákvæmlega eins í dag.
Ég held það
sko. Er það ekki? Ég ætla hann að sé ekki, ég meina hann var bara með sína heimildamenn og hérna, búin að fá staðfest hennar ýmsu upplýsingar. Þannig,
þetta voru staðrendi málsins.
Já, þetta voru staðrendi málsins.
En sko, það sem að, svona kannski, og Andri með tala líka sko, hefði mátt, betur fara í þessu, helsti þátturinn er í rauninni hagur fórnarlambana í þessu máli.
Já.
Og DVF auðvitað skemmir fyrir þeim með því að setja þessa umfyllun út á þessum tímapunkti og þeir ganga í gegnum alveg umurlega tíma vegna þess.
Já. Það er þessi setning sem er svo lýsandi fyrir stemninguna á tíðarandaranna árið 2006 þegar máli kemur upp. Það trúði manni engin en samt vissu þetta allir.
Já, eins og annað fórnarlambi segir á YouTube í Kastlustættunum.
Já, einmitt. Það trúði manni engin en samt vissu þetta allir. Og þetta er rosalegt.
Þetta er bara svakalegt og þetta er svo lýsandi fyrir einhvern veginn svona gamaldags samfélag þar sem að fólk veit bara líti hina áttina og það er einhverja svona kjaftasögur einhverja perra, einhverjum smábæjum en það er bannað að tala um það.
Einmitt, sko... Bara það að standa upp og segja eitthvað í svona aðstæðum er bara nánast óhugsandi ef ég verið að segja bara þvílíkar hetjur. En ég með pælingu.
Já.
Heldur þú að þetta gæti gerst í dag þegar við erum með samfélagsmiðla og allt það að umræðan gæti orðið svona einhlega?
Ég skal ekki segja sko. Maður vill náttúrulega segja nei, en ég samt alveg á báðum áttum eftir því sem ég hugsaði meira.
Einmitt. Kannski ágætt fyrir okkur og hlustendur að velta þessu fyrir sér.
Já, ég held að sé bara fínt að slá botnin í þáttum með þessari pælingu og þessum orðum.
Við þökkum Andra kærlega fyrir spjallið og þið hinn, takk fyrir að hlusta.